Далі злодій знаходить сходи. Довго відмикає двері останнім золотим ключем. І він уже в базиліці, посеред балюстради нефу, куди, звичайно, ніхто не дивиться. Він чекає ночі, щоб утекти, і втікає. Ніч проминула. Ціле товариство слухало ці слова з болісним зворушенням. Обличчя у всіх ніби застигли, погляди закам'яніли. Дехто закрив очі долонями. Один лише князь Гінтулт байдужно слухав цю оповідь. Він сповнився не співчуттям, а погордою до тих, які здатні були зворушуватись перед лицем усього, що їх найбільше ганьбило. Вони здавались йому шахраями, котрі норовлять нажитись на останніх рештках народного добра, не встигши скористатися з облудних народних вірувань і безглуздих пліток, облудних і безглуздих з їхньої ж вини. Чинять вони це зараз, у хвилину, коли не на часі вже розраховувати на великі вигоди. Ті самі, хто робив усе протягом 600 років, щоб обмежувати і позбавляти прав чернь людську, стали звертатись до неї, коли довелось понести кару за свої провини. Чи ж вони, думав князь, не ті самі жебраки, що простягають руки по милостиню, вдають із себе людей, які ніби вірять у досконалість законів своєї республіки? Якби я оце зараз підвівся і запитав їх, як дивляться вони на принципи Фра Паоло Сарпі, на оті основоположні засади, що ними мали керуватися прокуратори. Перша засада – тримати в постійній бідності зубожіле дворянство. Друга засада – підправити статті Конституції у такий спосіб, щоб можна було застосовувати їх у міру потреби. Третя засада – лестити глупоті, пристрастям і навіть проступкам черні. Одначе він не підвівся. Досить було йому згадати слова мудрої людини, найглибшого знавця людської історії, Ніколо Бернардо Макіавелі. Ось ті слова, які містили в собі доведену істину. Якщо могутній ворог вступає в якусь із країн, тоді всі невдоволені владою у своїй країні приєднаються до ворога. І той, хто при владі, повинен їх мати на оці і не допустити такого союзу. Навпаки, він повинен перетягти їх на свій бік і їхні сили скерувати проти могутнього ворога, щоб той сам один панував Україні. Якщо цього не зробити, спіткає його погибель, бо всі залишать його. Князь, сидячи збоку і ніби не прислухаючись до розмови, бачив перед собою стіну багнетів з надпрісних вод П'яве, як природну ілюстрацію формули Макіавелі. Йому здавалося, що він спить, іначе у вісні бачить бліде обличчя людини, яка так пізнала справи землі. Що б він дав, аби з ним провести бодай одну годину життя, почути відповідь на задані запитання? В цей час хтось із гостей підсів до Гінтулта і завів з ним розмову. Він запитав: адже ж це ваш земляк, ад'ютант Бонапарта, перший приніс вість, що нам загрожує знищення. Оголошення війни або так званого миру. Сам один зійшов на сходи велетнів і на золоті сходи, ступив до кедрової зали, де засідала вся родова аристократія Венеції. Мій земляк? Хто саме? Офіцер на прізвище Сулковський. Невже? Так, він. Князя вразила ця новина. Юзеф Сулковський був його другом. З тих літ, коли він служив у війську. Разом колись вони вчилися, фантазували, вели розмови. Князь пам'ятав його з редзинських часів. Сповнений неприємною іронією, вістря якої спрямовано було проти нього самого, князь вийшов. З цього часу він став уникати всіх наступних прийомів. А він проводив дні в самотині, найчастіше в гондолі. Якщо ж море було неспокійне, він прогулювався над лагунами від Гіддеки до Мурано. Оглядав берег Суходолу від Фесіни до Местре. Щоденно вітав свій улюблений міст Зітхань. Форма цього мосту була ніби вмурована в його думки і стала символом певних духовних уболівань. Ніби якесь дивне, магічне скло, цей міст давав можливість бачити всю правду життя. З глибини його пройм, обрамлених камінням, здавалося, дивилися болісні очі Джакопо Фоскарі, коли той повертався до своєї в'язниці. Над вільними водами пролягав шлях зітхань перед лицем смерті, між тим, що є найприємнішим у людському житті, і тим, що є найбільшим злом. Історія горя людського наділила його красою і зробила гідним дум, які ніколи не надокучають. Звершення незалежної сили духу овіяні зітханнями роду людського. Коли було тихо і погідно, князь вирушав під вітрилом у море і проводив там час аж до смерку. Один день випав особливо гарний, ясний, по-осінньому сонливий, якийсь ніби незвичний. Човен ані гойднеться. Море було таке спокійне, що на його матових полях блискучі межі й доріжки нагадували польові путівці між зораними полями на провесні. Бували хвилини такого світлого сіяння, коли здавалося, неначе рухливі води вже не текли, а ставали ніби безвладними, застиглими, прозорими аж до самого дна, немов безмежний отвір просвердлено і відшліфовано у гірському кришталі. Круг човна розходились не хвилі, а водяні кола, однобарвні, без найменших тіней. Берег Лідо і Маломокко розпливався і танув у морі. Суша була покрита білою млою, а снігові Юлійські Альпи скидалися на пропливаючу в небі хмарину. А вдалині, на південному небокраї, пласко тяглися над пустельними водами хмари, оманливі для очей, схожі на близький материк, на якому синіють пасма гір, потопаючи у таємничих туманах. І лише самотня у небі хмаринка тієї самої барви руйнувала оманливе видіння. Коли князь повертався з цієї морської прогулянки, гондольєри попередили його, що на площу не можна виходити. Човни, мов стадо сполоханих качок, звертали то в один, то в другий бік біля входу в великий канал.